Dëgjuesën dëruar për shëndetje, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani, Artan Haraqia dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin e rregull tremujor për Kosovën. Në Beograd po humb vullneti për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, thot ministri Enver Hoxhaj. Euleksi zgjat para burgimin edhe për një muaj Zharko Veselinovicit. Qeveria i zvoglon buxhetin për shëndetësi komunës së Prishtinës, qendrat e mjekësisë familjare vihen në rrezik. Parlamenti britanik diskuton për Sirin, laboristët thonë se nuk do të mbështesin ndërhyrjen ushtarake. Në një laborator të Austrisë krijohet truri i parë njerëzor. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues. Nga Artan Haraqia, kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot diskutohet raporti radhës tremujor për Kosovën i sekretarit përgjithshëm të kësaj organizate Ban Ki-moon. Në raportin e periudhës 23 prill, 15 korrik thuhet se hapat pozitiv të Prishtinës dhe Beogradit kanë rezultuar me marrëveshje historike dhe përparim drejt normalizimit të marrëdhënieve. Mediat raportojnë se megjithë njoftimet e mëparshme, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë nuk do përfaqësojnë shtetet e tyre në këtë mbledhje, por ministrat e jashtëm Enver Hoxhaj dhe Ivan Mrkić. Euleksia ka zgjatur Zharko Veselinovicit para burgimin edhe për një muaj tjetër. Veselinovic dyshohet për disa vepra penale, vrasje rënë, tentativë, posedim, kontroll dhe përdorim i paautorizuar i armës e akuzat e tjera, por gjyqtari në procedurë paraprake ka gjetur dyshim të bazuar në vetëm në një nga këto pika, atë të posedimit dhe kontrollimit të paligjshëm të armës, thuhet në komunikatën e Euleksit. Zharko është vllau i Zvonko Veselinovicit, i cili ndryshon jetën edhe si një nga organizatorët e trazirave në veri me rastin e vendosjes së barikadave në kufi me Serbinë në vitin 2011. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se është i bindur që qeveria siriane ka realizuar sulm me armë kimike kundër civilve, por ende nuk ka vendosur për sulm ushtarak.
If in fact we make a choice,
nëse ne vendosim që të përgjigjemi ndaj përdorimit të armëve kimike, atë regjimi Asadit, që është i përfshirë në luftën civile për të mbrojtur veten, do ta marrë një sinjal të fuqishëm që në fakt i bie më mirë mos provo prapë të përdorësh armë kimike, ka thënë Obama. Të mërkurën, pesë antarët e Këshillit të Sigurimit nuk kanë arritur marrëveshje për një draft rezolut të hartuar nga britanike që kërkonte autorizim për përdorim të forcës. Rusia, ashtu siç pritej, e ka kundërshtuar intervenimin ndërkombëtar. Në Britani gjërat duket se nuk po ecin fare mirë për kryeministrin David Cameron për ta marrë mbështetjen e parlamentit për nisjen e fushatës ajrore ushtarake kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Lideri opozitar i Partisë Laboriste Britanike Ed Miliband e ka sqaruar sot në Londër që nuk do japin kryeministrit mbështetje pa parë raportin e inspektorëve të OKB-s, që janë duke i hetuar dyshimet e përdorimit të armëve kimike në Siri.
I'm clear that this is a very grave decision.
Jam i qartë që ky është një vendim i madh që do ta merrte parlamenti për të ndërmarrë masa ushtarake dhe nuk mendoj që vendimi duhet të bëhet në bazë një orari artificial kur parlamenti ende asçi ka parë dëshmitë nga inspektorët e armëve të OKB-s. Jam i bindur që ne kemi mësuar mësimet nga kaluara, duke përfshirë edhe Irakun dhe thjesht nuk mundemi që parlamenti t'ia lë duart e lira kryeministrit për veprime ushtarake, ka thënë Miliband. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se thirrjet për intervenim ushtarak në Siri janë një sfidë e fshehur e statutit të OKB-s. Zëvendësministri i jashtëm Gennadi Gatilov ja ka thënë këtë sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Rusia ka thënë se është papjekuri nëse diskutohet përgjigje ndaj sulmit që dyshohet se është bërë me armë kimike në Siri para se inspektorët të OKB-s të përfundojnë hetimin e tyre. Inspektorët të OKB-s sot janë nisur për të tretën ditë me radhë drejt vendit ku dyshohet se qeveria Bashar al-Assadit ka kryer sulme me armë kimike. Ekipi, sipas sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, do të largohen nga Siria të shtunën. Ata do të vazhdojnë aktivitetet të tyre të hetimit deri nesër, pra të premten, dhe nga Siria do të largohen më ngjesin e së shtunës, dhe mua do të më raportojnë më njëherë pasi të dalin nga Siria, ju ka thënë Ban gazetarve. Shkencëtarët në Austri kanë arritur të rrisin trurin e parë njerëzor të përmasave të vogla në një laborator, duke sqaruar se suksesi i tyre mund të çojë deri te kuptimi më i mirë i mënyrës se si zhvillohet truri. Zbulimi i fundit shkencor do të përdoret kryesisht për atë se çfarë shkakton sëmundjen e skizofrenisë dhe autizmit. Shkencëtarët kanë përdorur qelizat burimore njerëzore dhe kanë krijuar mostre në laborator që u lejon atyre të rrisin të ashtu quajturin organoidin cerebral apo mini trurin që përmban disa rajone të dallueshme të trurit. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Beograd po humb vullneti për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Në prag të seancës së rregullt tremujore për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Hoxhaj ka thënë në Radios Evropa e Lirë se këtë shqetësim do t'ua prezantoj edhe vendeve antare të kësaj instance të lartë botërore. Ndjekim në vazhdim kronikën e Ziadin Gashit.
Qeveria Kosovës do të ngrisë shqetësimin e saj për mos zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për ngecjet në zbatimin e marrëveshjes, Prishtina zyrtare fajson Beogradin, duke kërkuar të njëjtën kohë edhe nga Brukseli që të merr një qëndrim të qartë si ndërmjetësues në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shqetësimi i Prishtinës në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi pritet të adresohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj gjatë seancës së rregullt tremujore për Kosovën që mbahet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në një prononcim nga New Yorku për Radion Evropa e Lirë, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se do të njoftoj Këshillin e Sigurimit se marrëveshja e arritur në dialogun me Beogradin në masën më të madhe nuk po zbatohet për fajin e Serbisë.
Marrëveshja është historike dhe do mbetet historike vetëm nëse implementohet si e tillë dhe kuptohet që për ne si qeveri implementimi dhe vetëm implementimi kësaj marrëveshjes kanë qenë tri fokuset kryesore që kemi pasur gjatë këtyre muajve që nga 19 prilli kur është arrit një marrëveshje e tillë.
Ministri Hoxhaj ka vlerësuar se kjo marrëveshje do të hapte një kapitull të ri në raportet midis Kosovës dhe Serbisë. Por që kjo të ndodh, ai ka thënë se ajo duhet të zbatohet në formën në të cilën edhe është arritur. Hoxhaj ka thënë se në takimet e fundit të delegacioneve të dyja vendeve në Bruksel, është vërejtur mungesa e vullnetit politik tek Beogradi për zbatimin e obligimeve të marra dhe përparimeve në temat që janë në tavolin tash e dy vjet.
Ka një mungesë të vullnetit politik në Beograd që edhe të ndodh implementimi marrëveshjes për normalizim në mes të Kosovës dhe Serbisë, por të njëjtën kohë edhe të arrihet marrëveshja për fushën e energjetikës dhe telekomit, të cilat në dy vitet e fundit janë diskutuar në nivel teknik dhe në nivel politik. Prandaj unë mendoj që është koha e fundit që Bashkimi Evropian si ndërmjetësit dhe facilitosin i procesit e tillë ta merrë një qëndrim të qartë që Beogradi të demonstrojë vullnet mirëfillt politik dhe të implementoj marrëveshjen.
Në anën tjetër, Beogradi përmes ministrit të jashtëm Ivan Mrkić ka paralajmëruar se do të paraqes argumentet e veta në lidhje me marrëveshjen e 19 prillit.
Sad posle potpisivanja tog prvog sporazuma sa prištinskim vlastima, ima neki tumačenja koja su dosta, da ovako kažem, stvaralačka, pa čak i maštovita.
Tani pas në nënshkrimit të marrëveshjes së parë me autoritetet e Prishtinës, ka disa interpretime madje dhe krijuese e imaginare që nuk i përgjigjen marrëveshjes së arritur, ka thënë ministri Mrkić. Ndallimet kryesore mes interpretimeve që i bëjnë palët marrëveshjes së prillit kanë të bëjnë me thelbin e saj. Prishtina beson se me këtë marrëveshje serbët nga komunat e veriore përmes zgjedhjeve të lira dhe organeve të reja lokale do të integrohen në kuadër të institucioneve të shtetit të Kosovës, përderisa Beogradi insiston në ruajtjen e neutralitetit të organeve të reja në komunat serbe në raport me pavarësinë e Kosovës. Në debatet për Kosovën në Këshillin e Sigurimit si zakonisht pasojnë raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Në raportin e tij më të fundit ai ka vlerësuar se zbatimi i marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbetet një sfidë, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rritja e pagës minimale për 65% të pagës mesatare në Kosovë mund të krijojë punësim jo formal, pasi shumë biznese private nuk janë në gjendje të paguajnë punëtorët më shumë se 150 euro. Kështu thonë përfaqësuesit e bizneseve, sipas të cilëve paga duhet të rregullohet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë duke u zhvilluar debate të shumta rreth përcaktimit të pagës minimale për vitin 2014. Derisa përfaqësues të punëtorëve kërkojnë që paga minimale të jetë rreth 65% e pagës mesatare aktuale, çka do të nënkupton rritjen e pagës minimale, punëdhënësit thonë se rritja e pagës minimale mund të rrisë punësimin jo formal. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë për vitin 2011, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ishte 368 euro, ndërsa në vitin 2012 ishte 372 euro. Ndërkaq, paga minimale caktuar nga qeveria e Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeçare dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 30 vjeç. Kryesuesi i Këshillit Ekonomik Social, Alush Seidiu, thotë se kanë kërkuar që për përcaktimin e pagës minimale të merren kriteret që dalin nga ligji i punës.
Ne kemi kërkuar edhe kërkojmë edhe do të insistojmë që kategorizimi të higjet për arsye se kemi konsideruar dhe konsiderojmë që kjo është diskriminuese as më tepër që ky kategorizim është bërë në bazë të moshës e jo të kriterëve tjera si përgatitjes profesionale apo punës më specifike, dhe ne asnjëherë se kemi pranuar këtë dhe kërkojmë dhe kemi ngulin që kategorizim të mos ketë, të përcaktohet në pagë unike në nivel vendi.
Sipas ligjit të punës, neni 57, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës së papunësisë, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës, dhe përcaktohet për periudhën një vjeçare. Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë ku tregon edhe shifrat e papunësisë, thuhet se prej 508.100 banorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se paga minimale nuk duhet të jetë e lartë, pasi që për disa biznese mund të jetë ngarkesë. Disa prej tyre, si shtekson ai, nuk qëndrojnë mirë financiarisht.
Kosova ka më shumë se 80% të kompanive të cilat janë individuale, që kanë deri në 9 të punësuar, dhe kanë më pak se 100 apo dhe 150 euro pagë mujore. Kjo, nëse ne i detyrojmë që kjo pagë të jetë më lartë, këta operatorë ekonomik do të detyrohen që të mos legalizojnë punëtorët e vetë, por të kalojnë në tregun informal.
Paga, konsideron Shahini, duhet të përcaktohet ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit dhe të mos imponohet nga askush. Paga minimale prej 130 euro deri në 170 euro që është aktualisht, sipas kryesuesit të Këshillit Ekonomik Social Alush Seidiu, as për së afërmi nuk i përmbush nevojat ekzistenciale për një person që ka një pagë të tillë.
Kjo është tepër e pamjaftueshme, mirë po vetëm fakturë me tri faktura, cilat është obliguar çdo punëtor ta morë, po flas në emër të punëtorëve, që ka familje të paguaj, shpenzimet e rrimës, shpenzimet e ujit, shpenzimet e mbetërinave, 130 peshë mund të mos të jam rri.
Këshilli Ekonomik Social i themeluar nga Kuvendi i Kosovës, deri me 31 gusht të këtij viti, duhet i dorëzojë Ministrisë së Financave rekomandimet lidhur me përcaktimin e pagës minimale. Më pas Fondi Monetar Ndërkombëtar në bazë të këtyre rekomandimeve bën përcaktimin e pagës minimale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka ulur buxhetin për shëndetësi në komunën e Prishtinës për 2.4 milion euro për vitin e ardhshëm. Zyrtarë shëndetësori kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se ky shkurtim do të nxjerrë nga puna shumë punëtorësi dhe do të mbyll qendra të mjekësisë familjare në kryeqytet. Kronike Arriana Kasapollit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të shkurtuar grantin për shëndetësi për 2.4 milion euro për komunën e Prishtinës. Këtë vit buxheti ka qenë 6.800.000 euro, ndërkohë që për vitin 2014 buxheti do të jetë 4.4 milion euro. Sipas zyrtarëve në Kuvendin Komunal të Prishtinës, rezultatet e llogaritjeve që ata kanë bërë për të mbuluar shpenzimet, buxheti do të duhej të jetë rreth 7 milion euro. Valbon Krasniqi, antar i grupit të ekspertëve për shëndetësi shëndetësi në kuvendin komunal të Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se granti i shëndetësisë primare në komunën e Prishtinës do të jetë 4.4 milion euro në dispozicion për vitin e ardhshëm.
Bazuar në ligjin e buxhetit dhe në legjislacionin tjetër në fuqi, qysh në çarkullën e parë buxhetore që i kemi marrë ne komunat, pashtu edhe komuna e Prishtinës, ne kemi vërejtur se granti për shëndetësinë primare në nivel të Kosovës është zvogluar, bilen krahasim edhe me vitin e kaluar është më i zvogluar. Me këtë zvoglim sidomos është prekur në mënyrë të ndjeshme më së shumti komuna Prishtinës, ku granti, nëse krahasojmë vitin 2013, pra këtë vetë dhe vitet e kaluara, për vitin 2014 është rreth 2.4 milion më i ulët se sa për këtë vit. Pra po flasim për grantin vetëm për shëndetësinë.
Ndërkaq Abdullah Hoti, drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, ka bërë të ditur se buxheti i vitit të ardhshëm nuk do të mund të mbulojë as pagat e mjekëve në Prishtinë. Ai ka paralajmëruar se komuna e Prishtinës do të detyrohet të mos pranojë pacientë të komunave tjera në shtëpitë e shëndetit në kryeqytet.
Realizohet ajo që ka thënë pushteti qendror. Duhet më redukur numri punëtorë dhe më redukur qenat i mjekësi familjare. Nuk diskutohet kjo punë. Nëse dikush se mbulon ato që ka qenë deri tash, to rrethona për shëndetësi buxheti aktual është në fund me thonë që ka mjaftuar absolutisht, po komuna e Prishtinës ka asim me komunat tjera në Kosovë është rafu deri dikun, është rafu absolutisht për gjonat elementare në Kevjeç.
E zoti Oti shton se politikat shëndetësore kanë qenë që të investohet në infrastruktur vitin e ardhshëm dhe ulja e buxhetit, siç thot ai, do t'i dëmtojë shumë.
Ne kemi pretendime qendra të reja, 4 qendra të reja, kemi pas pretendime në rrugë që bimet me shkuë, të qytetarit, të pacientit me qenë se cilë në pas afer dhe në banimit ku ka qendrë me familjare. Politikat tona këto kanë qenë. Dikush të bëmi në gjithu nëse kuptoj këtë sen.
Si do qovë zoti Krasniqi shton se gjdo vit komuna e Prishtinës nga të hyrat vetanake ndan nga rreth 3 milion euro për investime kapitale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ka bërë shumë për arbreshët e Italisë, thot në një intervistë për programin ton, albanologu arbresh Agustino Giordano. Në kuadër të seminarit që po mbahet këto ditë në Prishtinë, ai sot ka mbajtur kumtesën arbreshët dhe shkrimi letrar. Giordano tregon se arbreshët u kanë mbjetuar vështirësive dhe kanë ruajtur ekzistencën dhe kulturën, ndërkohë që sot gjuha e tyre mbrohet ligjërisht në Itali. Intervistën me të e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zoti Giordano, ju jeni për të satën herë në seminarin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Por gjatë këtyre viteve, sa keni vërejt, sa ka krijuar, domethënë, lidhje ky seminar me arbëreshët të cilët jetojnë në Itali?
Ky seminar ka bërë shumë për arbëreshët. Ka ndikuar shumë arbëreshët e i ka qasur arbëreshët ndaj gjuhës arbëreshe e ndaj letërsisë dhe kulturës shqiptare. Kjo s'do me thënë se i ka shqitur nga arbëria, i ka shqitur nga botë arbëreshe, po ka fuqizuar edhe më shumë kulturën e tyre. Edhe unë u kam rritur bashkë me këtë seminar. Herën e parë kam shkuar këtu në vitin 76, të këtë treti vit për mbahem.
Është thënë në disa raste nga albanologët që kanë ardhur nga Italia, albanologë arbëresh, që megjithatë pozita e arbëreshëve në Itali nuk ka qenë ndoshta aq e vështirë sa që e kanë pas shqiptarët e Kosovës një kohë. Çfarë kjo?
Po shikoni, jashtë Deus, çdo pakicë ka vështirësi. Për me rruar, për me shlën 23 herë rrënjë, për me zhvilluar tjera fjeta, për të bërë një tjetër kulturë, për me shkruar të gjuha e të parve. Kjo është vështërsi, pa tjetër, edhe ne në Itali kemi pasur këtë vështërsi. Po, Zotin nga ka dhenë mundësin, po nga ka dhenë fuqin, kemi qenë luftuar shumë.
Me të datë të sot, a mbrohen arbëreshët dhe pakicat në këtë rast, në Itali, po dhe gjuhet e tyre?
Po, nëse shkuan në 5 shekuj e gjysmë nga emigrimi i arbëreshëve nga Shqipëria dhe Italisë, do me thënë se kemi pasur fuqin, kemi pasur zemër, kemi pasur kulturë për me shlën një tjetër herë rënjë në atë botë. Ka polemika se thohet, si u qertë Italia mbrejnesh, nuk kemi qenë aqë mikpritur. Po mikpritjen dhe se një nuk e gjën e kryon, edhe ndër se ai që të pret nuk t'i jep dorën për me falë, po ti qëllë mirë, atër kupton se je i mirë e të mbledh të mbletet të katit, tjep të këtë tjere, bënës tisën kisha, bënës tisën shpi, e tjere tjera. Do me thënë, Italia sot, edhe në vitin 1999, Parlament Italian ka ligjëruar për ne. Jo vetëm për ne, por të gjitha minoritetet gjuksor, historik të Italisë. E ne, në mes të tjereve, kishëm filluar me shumë para për me ndihmuar këto pakica, po të shti, si pas krizis ekonomike që është shkon tërë Evropa, edhe Italia, mëse tjerët, ta financime venture u shuar, venture u paksuar shumë, po arbresht janë të mësuar të bëjnë edhe të vetëm, edhe paligjë, as krahinore, as provinciale, as qytetërore, si kemi jetuar deri tash. Kemi jetuar me vullnet, me zemër, me fuqi.
Ju sot keni mbajtur një legjerat, cila ka qenë tema dhe çfarë keni sjellë?
U te kjo kumtes, që pra nuk pata motin të lexohet të gjithë, kam thënë vetë një gjë. E kam shkruar arbërisht. E kam thënë se sa mundësi ka kjo gjuhë e kësaj pakicje arbëreshe të Italisë të mund bëjnë letërsi. Pas meje, tre o katër zonja e zotrinjë këtu profesorë të këti universiteti o të tjera universiteti kanë folur për Derada, për Siro, për Sërebe, për Dëgjit, Santori. Që do me thënë kjo? Do me thënë se me këtë gjuhë, me ku jam e folin tash, mund bëhet letërsi. Me arbërishtë mund bëhet letërsi. Mos kam marrim, ka Matranga të këviti 16. Deri sot, nëse na nga faqet e letërsis shqiptare i heqim krejt, i shkerim ato faqe që folin, që traktojin poetet, shkrimtaret, dietaret, intelektualet arbresh, ndoshta të ka i liber që flet për letërsin shqipe që ndron vetëm gjimsa.
Intervistën e plot me albanologun arbresh Augustino Giordano do të mund të gjeni shumë shpejt në faqen ton të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Situata në Siri mbi të gjitha paralajmërimet se vendet e perëndimit do të ndërhyjnë ushtarakisht kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad mbetet tema kryesore e gazetave dhe në përgjithësi e medjave në të gjitha anët e botës. Kolegu Artan Haraçia ka bërë një përmbledhje të disa prej tyre. Ta ndjekim.
Gazeta britanike The Guardian raporton se sulmet ajrore ushtarake të perëndimit kundër qeverisë në Siri mund të ngecin për shkak të konflikteve politike britanike. Sipas gazetës kryesore britanike, kundërshtimi i fuqishëm në parlamentin e këtij vendi për përfshirjen e menjëhershme në aksionin ushtarak mund të shtyjë sulmet ajrore deri javën e ardhshme. Verzioni digitali Abha al-Watan, pjesë e kompanisë mediale reformiste saudite, e ka publikuar një editorial që ka titulluar Siria intervenimi ndërkombëtar dhe hutia politike. Aty thuhet se sulmi ushtarak perëndimor në Siri është i pashmangshëm, por ka spekuluar që intervenimi do të jetë i kufizuar dhe për këtë nuk do arritë ndaloj konfliktin. Editoriali sugjeron që SBA dhe alatet e saj janë më shumë të interesuar që të rrisin për krahjen për veten e tyre në shtetet prej nga vijnë, sesa që të ndihmojnë sirianët. E përditshmja ultrakonservatore Iranit Kaihan e ka publikuar një editorial të titulluar Lideri i Revolucionit, intervenimi ushtarak në Siri definitivisht do të dëmtojë Amerikën në faqen e parë të saj. Artikulli i shkruar nga redaktori Hosein Shariat Madari përmban edhe një paralajmërim nga lideri suprem iranian Ali Khamenei se intervenimi ushtarak amerikan në Siri mund të rezultojë në masa hakmarrëse të ndërmarra nga regjimi i Bashar al-Assadit. Pretendimet e autorit se në rast të sulmeve amerikane, artikulli 51 i statutit të Kombeve të Bashkuara do i lejonte Sirisë që të sulmoj objektet, burimet ekonomike dhe qendra që janë efektive në rritjen e fuqive ushtarake të kundërshtarit. Editoriali shkruan që Arabia Saudite, Turqia, Jordani, Katari dhe Izraeli janë shtete që potencialisht do të mund të sulmohen nga forcat siriane. Gazeta ditore qeveritare ruse, Rojriskaja Gazeta, e ka publikuar një editorial për politikën për Sirin të presidentit amerikan Barack Obama me titullin Duke humbur nervat. Vladislav Vorobiov e ka kritikuar Obamën pse me 27 gusht ka thënë që filmi The Butler, tregimi një shërbyesi me ngjyrë në shtëpinë e bardhë, e ka bërë atë të qaj. Derisa gjithë bota duke mbajtur frymën, pret që fituesi çmimit Nobel Barack Obama të lëshoj të gjithë fuqinë e armatimit të Amerikës në Siri. Presidenti amerikan papritmas është lëshuar në lot, shkruan editorialisti. Persona që merren me fushatën mediale të tij padyshim kanë vendosur që duke pasur parasysh situatën kritike ndërkombëtare, të shfaqin sadopak humanizëm të ustajt të shtëpisë së bardh. Editoriali shkon më tej duke pëshuar nëse Obama do hyjë në histori si president e SBA-ve që e ka nisur luftën e tretë botërore me lot në sy.
Çfarë do të ishte kostoja rajonale ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara në Siri? Megjas një viktim do të ishte perspektiva për afrimin e marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Teheranit. Korrespondenti Frut Bezhan ka përgatitur kronikën në vazhdim. Sulmet ushtarake në Siri të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara do të shkaktonin dëme kolaterale dhe do të dëmtonin optimizmin për riafrim midis Teheranit dhe Washingtonit. Fitoria e presidentit Hasan Rouhani në zgjedhjet e Korrikut është parë si shans për përmirësimin e marrëdhënieve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Rouhani ka marrë një pozitë relativisht të moderuar në çështjet politike, duke u zotuar se do të përmirësoj lidhjet me Perëndimin dhe se do të provojë një qasje ndryshe në negociatat për programin e kontestueshëm bërthamor të Iranit. Kjo është mirëpritur nga votuesit iranian të cilët mezi presin që t'ju hiqen sanksionet ndërkombëtare. Është mirëpritur edhe nga ligjvënësit amerikan që janë të hapur për bisedime që mund të parandalojnë Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore. Patrick Clawson, drejtori i kërkimeve në Institutin për Politika të Lindjes së Afërt në Washington, thotë se ndërhyrja e Amerikës në Siri do të komplikonte në mënyrë të konsiderueshme rritjet e tilla. Sulmi ushtarak ka të ngjarë të nxjerrë në pah dallimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për zhvillimet në Siri, thot ai. Në anën tjetër edhe mbështetja e vazhdueshme e Iranit për qeverinë siriane, aleatin kryesor në rajon, mund të përfundojë çdo bisedë për heqjen e sanksioneve ekonomike. Kjo sepse ndërhyrja ushtarake në Siri do të ishte hakmarrje për sulmin me gaz toksik për të cilin Perëndimi beson se është kryer nga forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Do të jetë shumë e vështirë për Shtetet e Bashkuara që të pajtohen për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit, nëse Irani ofron mbështetje jetike për regjimin që përdor armë kimike, thot Clawson. Udhëheqja iraniane ka dënuar ndërhyrjen e mundshme ushtarake kundër qeverisë së Assadit, e cila është po ashtu një litar shpëtimi për grupin militant të Hezbollahut në Libanin fqinj. Intervenimi amerikan do të ishte katastrofë për rajonin. Rajoni është si një fuqi baroti, e ardhmja e tij nuk mund të parashikohet, ka thënë udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Shumë vëzhgues dyshojnë se pasojat mund të përfshijnë hakmarrje ushtarake nga Irani, por çdo aksion ushtarak do të forconte pozitën e politikanëve të linjës së ashpër në Iran, të cilët kundështojnë bisedimet me Shtetet e Bashkuara dhe do të zhdukte zërat e moderuar brenda Iranit. Për të mbrojtur interesat e saj në Siri, udhëheqja e Iranit mund të rrisë përpjekjet e saj klandestine në këtë vend, duke u bërë thirrje grupeve ekzistuese si Hezbollahu për të luftuar për interesat e saj. Ghanem Nusseibeh, analist nga Londra, shpjegon ndikimin e menjëhershëm politik për Rouhanin. Besoj se do ta ketë shumë vështirë që të bëjë thirrje për marrëdhënie më të mëdha me Perëndimin në një afat më të shkurtër. Njërin nga mandatet e tij kryesore, për aq kohë sa politika ndërkombëtare të jetë shqetësuar, do të dëmtohet, pasi nuk do të jetë në gjendje t'ju shpjegoj politikanëve të linjës së ashpër në qeveri rëndësinë e marrëdhënieve më të mëdha dhe më të afërta me Perëndimin, thot Nusseibeh. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin e rregullt tremujor për Kosovën. Në Beograd po humb vullneti për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, thot ministri Enver Hoxhaj. Euleksi i zgjat para burgimin edhe për një muaj Zharko Veselinovicit. Qeveria i zvoglon buxhetin për shëndetësi komunës së Prishtinës. Qendrat e mjekësisë familjare vihen në rrezik. Parlamenti britanik diskuton për Sirin, laboristët thonë se nuk do të mbështesin ndërhyrjen ushtarake. Në një laborator të Austrisë krijohet truri i parë njerëzor. Këtu edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues për të takuar sërish në orën 21. Ju kujtoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga, miru dëgjofshim.